эфиры «Свободы. Вольная студия» и ее ведущая Михася Скобла. Неузабаве у Беларуси з'явится первый приватный помник Франтишку Скорину. Як он будет выглядать и какие сучасные книги было б не сорамно показать белорусскому книгодрукару. Про это мы сегодня погутарим с письменником и выдавцом Олесем Аркушем. Олесь, я рады бачыць цябе ў вольнай студыі. Раскажы, як узнікла ідэя паставіць свой уласны помнік Скарыну.
Ну, яшчэ гадоў, можа, 5 таму у мяне з'явілася такая ідэя. Ідэя помніка наступная, што ў металічны такі ліст вялікі, і на ім вырезана слова Скарына, і усталяваць яго такім чынам, каб сонца праз гэтыя літары праходзіла і адбівалася слова Скарына там, напрыклад, на сцяне сядзібы. Ну, такая у мяне была ідэя. Я неяк падзяліўся гэтай ідэяй са скульптарам Лойкам, і ён намаляваў, калі пачалі з'яўляцца інфармацыі, што мы рыхтуемся да свята, да юбілею беларускай, першай беларускай друкаванай кнігі. Я згадаў пра гэту сваю ідэю і падзяліўся з сваімі сябрамі там у Полску. Ты казалі, што да, канешне, трэба гэта рэалізаваць. А реализовать на моей сядзібе чаму? Бо моя сядзіба знаходзіцца на Полоцку, у Запалоці, на беразе Дзвіны. На тым месцы раней знаходзіўся Бернардынскі кляштар. І вот шэраг гісторыкаў, даследчыкаў біяграфіі Скарыны сцвярджаюць, што Скарын у той час мог вывучыць лацінскую мову толькі от у манахаў бернардынцаў. Ну і атрымліваецца, што недзе тут на маёй сядзібе Скарына сядзеў за партай і вучыў тую мову.
Каб напісаць імя Скарыны сонечным святлом, патрэбныя нейкія астранамічныя доследы, трэба вызначыць траекторыю сонца, пад якім вуглом промні будуць падаць. Гэта ўсё ўжо пралічана?
Ну, я думаю, што не так гэта будзе праблемна, бо можам мы там сабрацца рана і пачаць эксперыментаваць, як яго лепш устанавіць, як гэта сонца будзе ўставаць над Дзвіною, як промні першыя будуць прабіваць праз мой сад, праз яблыні, і як яны трапяць на гэтае слова і куды гэтае слова будзе адбівацца. Ну, штосьці мы такое прыдумаем, як найбольш эфектыўна ўсталяваць яго.
А ці атрымаў ты дазвол на ўсталяванне помніка ў полацкіх уладаў?
Не, это моя прыватная тэрыторыя. Я ж не буду там будаўнічыя працы праводзіць. Это хутчэй нават будзе некі такі праект перформанс ці штосьці мастацкае. Бо калі мы згадаем, што сядзібу гісторыка Белага там на сядзібе сапраўдныя помнікі стаялі, там бюсты стаялі вялікія, і не думаю, што ён там узгадняў на сваёй прыватнай сядзібе ўсталяванне гэтых помнікаў. Таму не бачу ніякай такой патрэбы.
Не хочацца пра кепскае гаварыць, але колькі гадоў таму ў Полацку быў пашкоджаны помнік літары ў кароткаму. Ты ж у Полацку стала не жывеш. А хто будзе пільнаваць, каб вандалы і да твайго помніка не дабраліся?
Я зусім недавно напісаў раман, які называецца «Сядзіба», і хто чытаў гэты раман, той ведае, што на сядзібе маёй жыве сабака, вельмі злосны, вельмі разумны. Да таго ж, гэтая сядзіба выкарыстоўваецца як майстэрня маёй жонкі, і там шмат гасцей прыїжджаюць да нас, там ёсць альтанка над берагам. Я нават некалі пажартаваў, што тут можна вывешваць шыльду мемарыальную з прозвішчамі славутых пісьменнікаў, мастакоў, якія на той альтанцы былі. І таму не думаю, што гэта месца нейкае такое закінутае.
Не думаю, каб сёлета, калі адзначаецца 500-годдзя беларускага кнігадрукавання, у Беларусі з'явіліся новыя вуліцы ці плошчы імя Скарыны. Дарэчы, у Менску вуліца першадрукара аказалася выкінутая ажно за кружную дарогу. А вось у Полацку ажно дзве цэнтральныя вуліцы носяць імя Скарыны. Дзе густа, дзе пуста. А як так сталася?
Галоўны праспект у Полацку называўся Карла Маркса. Якое дачыненне мае Карл Маркс да Полацка, ну цяжка сабе абсалютна ўявіць. І щоб цэнтральная вуліца, ну, для нас зразумела, та вуліца магла быць там Леніна, там Маскоўская, Савецкая, ну, якая загодна, пралетарская, ну, Карла Маркса. І напрыканцы 90-х гадоў, па-моему, выступіла кіраўніцтва Полацка, а тады мэрам быў Тачыла. Трэба пераназваць гэты праспект. І так атрымалася, што ў Полацку ўжо была вуліца Скарыны, і з'явіўся праспект Францыска Скарыны, і гэтая вуліца раўналежна цікава, што ляжаць, што яны в адным кірунку. Для Полацка сама постаць Скарыны, это такая культавая постаць. Ну, яна культавая для ўсей Беларусі, бо, напрыклад, напрыклад, я чуў ад таго ж самого Владимира Орлова, ад полоцкого пісьменніка, ён казаў на сваёй прэзентацыі кнігі ў Полоцку, так ён сказаў, што такой велічыні асветніка ў Европе, ён кажа, не ведае, з кім это можна нават параўнаць. Чалавек еўрапейскага ўзроўню. Сапраўды ёсць чым ганарыцца, і там нават абмяркоўвалі падчас гэтай прэзентацыі тую ініцыятыву, што Адам Мальдзіс вынес ініцыятыву з Карыну зрабіць святым, кананізаваць яго.
Што, на маю думку, наўрад ці магчыма? Ось я сабе не магу ўявіць, што нейкая царква зробіць з Карыну толькі сваім святым.
Але я проста думаю, што калі сапраўды кананізаваць, то на сённяшні дзень гэта можна зрабіць толькі ў межах грэка-каталіцкай царквы. А ініцыятыў было розных шмат, і мы згадаем ініцыятыву надаць імя з Карыны аэрапорту Мінск-2. Па-моему, гэта абсалютна нармальная ініцыятыва. Там вы прылітаеце ў аэрапорт Францыска з Карыну, гэта як ў аэрапорт еўрапейскіх у всіх гарадах, кожны аэрапорт носіць імя славутаго нейкага чалавека, які прадстаўляе. Ну, ёсць Джона Леннана, ёсць там Шапена. Калі выбіраць, напрыклад, якое імя тут надаць, то, па-моему, з Карыны абсалютна падыходзіць.
Вернемся, аднак, да кананізацыі, з павагі да яе ініцыятара Адама Мальдзіса. Сёння з Карына ён усіхны, і ў гэтым яго велічнасць. І вось яна якраз пад пагрозай.
Ну, не ведаю, скажам, ёсць у Полоцку святая Ефрасіня Полоцкая. І все хрысціянскія канфесіі прызнаюць яе як сваю святую. І праваслаўныя, і каталікі, і грэка-каталікі, все яны лічаць яе святою. Я не думаю, чтобы са Скарыном здарылася так, што раптам нікая іншая канфесія пачала не прызнаваць яго. Проста уніяты выступілі ініцыятарамі. Ну, не быў ужо на самой справе. Мы ж не будзем казаць, што Францыск Карына быў уніят. Не быў ён уніятам, это ясна. Але улічваючы тое, што грэка-каталіцкая царква сёння стаіць на такім нацыянальным падмурку, і ўшанавання самой постаці Францыска з Карыны, самой асобы ягонага чыну асветніцкага абсалютна кладзецца, от, скажам, такую палітку грэка-каталіцкай царквы. Толькі таму. Ну, але как бы это хутчэй будзе агульнахрысціянскі.
А як гэта агульнахрысціянскі? Ефрасіня Полоцкая тут прыклад, трэба сказаць, няўдалы. Яна была кананізавана яшчэ да падзелу на канфесіі. Нам бліжэй Язафат Кунцэвіч, для католікаў святы, а для праваслаўных еретык. Падобная і са Скарынам можа адбыцца.
Я проста думаю, што гэта ў прынцыпе немагчыма кананізаваць Францыска з Карыны з-за розных такіх рэчаў, якія дзеячы рэлігійныя дзеячы, якія б сапраўды не ўспрымалі. От калі мы кажам пра іншых асоб, напрыклад, пра Усяслава Чарадзеі, калі помнік усталёўвалі ў Полоцку конны помнік Усяславу князю, то праваслаўная царква проста катэгарычна заявіла, што на помніку нельга напісаць Усяслаў Чарадзей. Ну, як звычайна мы все ведаем. Мы скажам, от Іван Грозны. Мы все ведаем, што Іван Грозны, да? І всі мы ведаем, што Усяслаў Чарадзей. Але от нельга было напісаць Усяслаў Чарадзей, бо гэта не адпавядае праваслаўным канонам, і трэба напісаць Усяслаў Барчыславіч. І да Францыска з Карына, я думаю, шмат было бы закідаў розных. Напрыклад, чаму Францыск Карына маляваў Бога там без німба, ці там штось. Я ведаю, там десяткі закідаў рэлігійных дзеячоў, нават толькі да ілюстрацыі, да малюнкаў. Ну, а калі браць ўжо ягоны жыццёвы чын, турма, і гэта іншая справа, то я думаю, што царкоўныя іерархі, канешне, не пагадзяцца на гэта.
Але ж калісьці на полацкім помніку з Карыну прысутнічала і імя Георгій. Цяпер яго адтуль прыбралі, але яно засталося на ордэне з Карыны, які ўсё ж адна з візітовак Беларусі. Як ты гэта патлумачыш?
Сам надпіс, які быў на помніку на Полоцкім, яшчэ знік слова Георгій яшчэ ў 90-х годах. Той самы Владимир Орлов казаў, што калі ў яго быў такі апанент, мясцовы святар праваслаўны, і як толькі ён Орлова сустракаў дзе на вуліцы, ён ему гразіў пальцам і казаў: «Георгій! Георгій!» Ну, а чаму на ордэне? Я думаю, што проста ў нашай краіне всё от ранейшае, тое савецкае, яно как бы закансервавана. Ну, просто згадаем, такая ж самая тапа паніміка захавалася. Ну, Полоцку добра, што там цэнтральныя вуліцы, там адна з галоўных вуліц, раней называлася Фрунзе, стала Ефрасіні Полоцкай. Карла Маркса змяніла назву, і вуліца Леніна, на якой знаходзяць усе асноўныя музеі Полоцка, якая вядзе да Сафійскага сабора, вярнула назву Ніжнепакроўска. Ну, гэта добра, але там процьма тапанімікі і ў Рыцкі, і каго толькі няма, і Ісака Іванцэці, прычым настолькі, што людзі ўжо нават не ведаюць, хто такі Ісака Іванцэці. Я памятаю, зрабілі вось гэтыя шыльды вуліцы, напісалі S.Ванцэці. Думалі, што Сака – это імя, а Ванцэці – прозвіща. Ну, до таких от казусаў адбываецца. Ніхто не веда, што гэта за людзі ўвогуле, чаму яны, чаму імі называюцца вуліцы. І таксама адбываецца з гэтым ордэнам. Ну, не руш мінулае, не чапай мінулае, не стварай дыскусію. Ну, калі праваслаўная па сённяшні дзень пераканана там даводзіць, што гэта Георгій, напэўна, таму і на ордэне гэта застаецца.
Як мне здаецца, скарына сёння ўспрымаецца як нейкая далёкая, напаўлегендарная постаць. Ён амаль не прысутнічае ў нашым сучасным жыцці. Яго няма ні на тэлеэкране, ні ў тэатры, нідзе. Як яго, умоўна кажучы, прысучасніць?
Ну, я б не зусім з гэтым пагадзіўся, бо летась пры канцы мінулага года адбыўся конкурс на лепшую п'есу пра Скарыну. 20 п'ес, ці колькі. Я ведаю, што сярод лаўрэатаў была п'еса, напрыклад, Мартыновіча, Віктара Мартыновіча. Шэраг гэтых п'ес былі адабраныя рэжысёрам тэатральным і будуць пастаўленыя. Па-другое, сапраўды, трэба варта згадаць гэты ўсе ініцыятывы і з аэрапортам, і вот з гэтай кананізацыяй. А з гэтай кананізацыяй мне здаецца, што гэта хутчэй такі ход узняць імя Скарыны. Ну, а што можа быць вышэй за пашану прызнання святым? І самае цікава, што вот калі нават взяць беларускія маркі, то першыя маркі, якія былі з'явіліся в Беларусі, сярод першых марак 20-х гадоў, там быў партрэт Францыска Скарыны. І што мяне таксама парадавала, што, напрыклад, зусім недавно была утворана камісія, якая паставіла сабе на мэту адшукаць месца пахавання. Варта яшчэ згадаць тую працу Жлудка, якую правёў у архівах Ватыкана.
Алеся, вось уяві, Скарына тут цяпер з намі і просіць цябе паказаць найлепшыя беларускія кнігі. Ты ідзеш з ім у бліжэйшую кнігарню і...
Я не думаю, што для яго была зразумелая сённяшняя беларуская мова. Всё адбываецца в эвалюцыі, і тая мова, на якой пісаў Скарына, гэта не сённяшняя беларуская мова. І расійская мова была б для яго сёння абсалютна незразумела. Тое, што ён пабачыў бы, гэта для яго былі б дзіўныя мовы. Ну, а калі ён абсалютна лёгка пазнаваў сваю родную беларускую мову, то ён бы, канешна, па-першае, мне за ўвагу зрабіў у тых праблемах моўных, што большасць кніг, якія тут прадаюцца, это расійскамоўныя, это з расійскіх выданняў. Для яго было б дзіўна яшчэ таму, што как бы ёсць асобная незалежная краіна, Рэспубліка Беларусь, у якой пазначана беларуская мова як мова дзяржаўная, і ў той самы час гэта мова не ёсць дамінантнай кнігадрукаванні. Увогуле кнігі ў Беларусі, калі казаць пра нейкую паліграфічную якасць, добра выдаюцца. І сапраўды, калі б паказаць Скарыну, падараваць яму некалькі фаліянтаў.
І што б ты яму падараваў?
Я б яму падарыў айчына Арлова. Арлова і Татарнікава, і там з гэтымі ілюстрацыямі, там, дарэчы, якраз сам Скарына намаляваны. Ну, ён бы быў, напэўна, уражаны і самой кнігай. Досыць шмат такіх цікавых, добрых кніг у нас ёсць, тая ж самая энцыклапедыя Вялікага княства Літоўскага.
І апошняе пытанне. Ты, Алесь, фактычна прадаўжальнік справы Скарыны, адзін з заснавальнікаў незалежнага кнігадрукавання. А як ты ацэньваеш яго сённяшні стан?
Мне таксама прыемна бачыць, што гэты працэс паўставання незалежных выдавецтваў набірае пэўныя абароты. Я вот зараз глядзеў, і гэта просто феерычна. Вы пабачыце, што перакладаюць і заходніх, і там і Гесса, пісьменнікаў славуту класіку еўрапейскую, і дзіцячая кніга, і там і Конан Дойль. Я нават не ведаю тых аўтараў, якія я любіў і чытаў, і што зараз не выйшла па-беларуску. І мне яшчэ падабаецца, што кожнае беларускае незалежнае выдавецтва, яна займае нейкую сваю выдавецкую нішу. Напрыклад, Колас, выдавецтва Коласа, яна арыентуецца на сусветную класіку, на перакладную. Выдавецтва Логвінава, яна арыентуецца на такую сучасную літаратуру. Выдавецтва Вішнёва арыентуецца на такую мадэрновую літаратуру і ў той самы час актыўна выдае пачаткоўцам. Выдавецтва Янушкевіча, якое арыентуецца вот на гістарычную літаратуру. Тобто, як бы яна набывае свой уласны твар. Але мы забылі яшчэ згадаць, напрыклад, Калівала выйшла. Калівала, вялізны твор. Таміна такая, не ведаю, колькі кілаграмаў. Гэта праца ўсяго жыцця перакладчыка Якуба Лапаткі. І мы маем Калівалу па-беларуску.
Гостем вольнай студыі быў пісьменнік і выдавец з Полацка Алесь Арыкуш. Вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы праз тыдзень.